Selamat datang ke sesi penerokaan kita. Hari ini, kita nak kupas satu isu agak teknikal tapi sangatlah penting dalam bisnes antarabangsa.
Betul tu.
Isu dia, macam mana nak tetapkan harga untuk urus niaga kewangan dalam kumpulan syarikat. Kita fokus pada pinjaman antara induk dengan anak syarikat dan juga jaminan hutang. Anda mungkin dah biasa dengar pasal harga pindahan barang ke, servis ke.
Ya, yang tu biasa dengar.
Tapi kali ni, kita tengok aspek kewangan dia. Sumber yang kita ada ni ada transkrip video, ada slide dari Jepun. Memang tekankan betapa kritikalnya topik ni sekarang.
Lebih-lebih lagi dengan peraturan baru kan?
Betul. Peraturan berubah, pihak cukai pun makin teliti. Jadi, misi kita hari ni, kita nak cuba rungkai benda ni bagi anda faham asas dia dengan jelas. Macam mana nak tetapkan harga ni betul-betul. Okey, jom kita mula.
Okey, bagi syarikat multinasional, memang perkara biasalah pinjam-meminjam atau bagi jaminan antara syarikat dalam kumpulan.
Rutin harian lah kiranya.
Lebih kurang. Tapi, kalau silap letak harga, maksudnya kadar faedah atau yuran jaminan tu, itu boleh bawa risiko cukai yang besar.
Risiko kena penalti ke macam mana tu?
Boleh jadi pelarasan cukai, kena bayar cukai tambahan dan mungkin denda lagi. Prinsip paling asas kat sini ialah harga tu mesti setara dengan pasaran. Macam urus niaga antara pihak bebas. Kita panggil arm's length.
Arm's length, okey.
Jadi macam mana nak capai tahap arm's length ni, itu yang penting kita fahamkan.
Jadi bila kita sebut urus niaga kewangan dalam kumpulan ni, apa contoh spesifik dia? Ada jenis-jenis utama ke?
Ada. Secara asasnya, dua jenis utama yang selalu jadi perhatian dari segi harga pindahan ni.
Okey, yang pertama?
Pertama, pinjaman. Loans. Senang cerita, induk bagi duit ke anak syarikat. Atau syarikat lain dalam kumpulan lah.
Duit tu dari mana? Duit induk sendiri?
Boleh jadi dari dana dalaman induk. Atau mungkin induk pinjam dari luar. Contohnya bank. Lepas tu, dia salurkan pinjaman tu ke anak syarikat.
Faham? Macam back-to-back loan, sikitlah konsep dia kalau pinjam dari luar.
Boleh jadi macam tu. Dan anak syarikat yang pinjam ni, kenalah bayar faedah. Kadar faedah tu boleh jadi tetap atau terapung ikut pasaran.
Okey, itu pinjaman. Yang kedua apa dia?
Kedua, jaminan hutang. Debt guarantees. Yang ni lain sikit. Anak syarikat pinjam terus dari pihak luar. Biasanya bank.
Oh, bukan pinjam dari induk.
Bukan. Pinjam terus dari bank. Tapi, mungkin bank tengok anak syarikat ni macam kurang kuat sikit kredit dia. Jadi, induk masuk campur.
Induk tolong macam mana?
Induk bagi jaminan. Dia cakap kat bank, kalau anak syarikat saya ni tak boleh bayar, saya tanggung.
Wah, jadi penjamin lah.
Betul. Dengan jaminan induk ni, anak syarikat mungkin lebih senang dapat pinjaman tu atau dapat kadar faedah lagi rendah.
Mesti ada balasan kan? Takkan induk bagi jaminan percuma?
Itu sepatutnya. Anak syarikat patut bayar yuran jaminan kepada induk sebab induk ambil risiko tu.
Faham. Jadi, satu libatkan aliran duit, satu lagi tanggungan risiko. Tapi dua-dua antara syarikat berkaitan, okey, ni masuk bab best ni. Macam mana syarikat biasanya tentukan harga benda-benda ni? Sumber kita ada sebut cara-cara lama kan? Masih relevan ke cara tu?
Ni soalan cepu mas ni. Kalau ikut amalan lepas, memang banyak syarikat guna kaedah yang dulu orang terima. Tapi sekarang ni, mungkin dah tak berapa kena dengan peraturan semasa. Kita tengok faedah pinjaman dulu, ya?
Okey, pinjaman dulu.
Kena 2%.
Dia charge anak syarikat 2% juga?
Betul. Dia pass on cost dia saja. Kita panggil ni kaedah kos dana induk. Nampak macam logik kan? Sebab itu kos sebenar dia.
Memang nampak mudah dan logik. Ada cara lain?
Ada juga yang biasa buat, dia tanya bank. Minta sebut harga. Kalau anak syarikat saya ni nak pinjam, berapa kadar awak charge?
Oh, macam buat survey sikit lah.
Lebih kurang. Tapi ada satu lagi cara. Dulu tak popular sangat. Tapi sekarang makin penting.
Apa dia tu?
Tentukan kadar faedah tu berdasarkan risiko kredit anak syarikat tu sendiri. Bukan ikut kos induk.
Maksudnya, tengok siapa yang pinjam. Anak syarikat jadi risiko dia yang kira.
Tepat. Ini baru betul-betul ikut prinsip arm's length. Sebab kalau pihak bebas nak bagi pinjam, dia akan tengok risiko peminjam tu, bukan kos dia sendiri.
Okey, logik. Itu untuk pinjaman. Kalau yuran jaminan pula, sumber kita macam balihin. Yang ni lagi bermasalah sikit.
Betul tu. Yuran jaminan ni cerita dia lagi unik sikit dulu. Amalan yang paling biasa ialah...
Apa dia?
Charge rendah gila.
Lagi teruk?
Tak charge apa-apa langsung.
Biar betul. Percuma je induk bagi jaminan.
Ya, banyak sangat kes macam ni dulu. Sebab garis panduan tak berapa jelas. Kalau ada charge pun, kadang-kadang sikit sangat. Macam yuran proses je. Tak cerminkan langsung risiko yang induk tanggung tu.
Jadi apa cara yang sepatutnya?
Cara sepatutnya, tapi dulu jarang dibuat, ialah buat analisis pasaran. Tengok berapa kadar yuran jaminan di pasaran luar untuk risiko serupa. Atau kira yuran tu berasaskan penilaian kredit dan risiko yang induk ambil alih tu.
Okey, kat sini memang nampak jurang besar antara amalan lama dengan apa yang sepatutnya. Dan sumber kita, terutamanya yang dari Jepun tu, kata pihak berkuasa cukai sekarang, memang tengah perhati benda ni.
Tepat sekali.
Maksudnya, kaedah lama macam guna kos dana induk atau tak charge yuran jaminan langsung tu dah tak boleh harap lah ya kalau kena audit.
Susah nak pertahankan. Risiko tinggi kena persoal. Sebab intipati arm's length untuk urus niaga kewangan ni ialah faham risiko kredit pihak yang terima manfaat. Maksudnya, anak syarikat tu.
Bukan pihak yang bagi, induk.
Fokus utama pada penerima manfaat, anak syarikat. Jadi, sebelum kita cakap pasang harga, langkah paling asas, paling kritikal, kena nilai dulu kesihatan kredit anak syarikat tu. Penarafan kredit dia.
Jadi, kena buat kredit rating untuk anak syarikat dulu. Bunyi macam leceh sikit. Macam mana nak buat tu? Ada cara standard ke? Slide 4, 6, 9, 10 macam ada tunjuk kaedah dia kan?
Ya, ada beberapa cara utama. Cara mana nak guna tu dia bergantung pada satu benda. Induk tu sendiri ada tak penarafan rasmi dari agensi luar? Macam S&P ke, Moody's ke, Fitch ke? Atau agensi Jepun macam R&I, JCR tu?
Okey, katakan induk ada penarafan rasmi. Macam mana?
Kalau induk dah ada rating rasmi, contohnya BBB+, kita guna tu sebagai titik mula. Tapi tak boleh terus anggap anak syarikat sama. Kena guna metodologi khas.
Metodologi macam mana tu?
Contohnya, macam kaedah penarafan kumpulan S&P. Dia tengok kedudukan anak syarikat tu dalam kumpulan. Penting ke tak? Strategik ke tak? Trust bisnes ke?
Ada kriteria dia lah ya?
Ada. Berdasarkan tu, anak syarikat akan dapat status dia, trust, core, sangat strategik, sederhana strategik dan seterusnya. Status ni akan tentukan rating dia. Mungkin sama macam induk, mungkin turun sikit. Satu atau dua tau.
Macam turun grade sikit lah.
Contohnya, satu takuk.
Okey, faham. Itu kalau induk ada rating rasmi. Tapi rasanya lagi banyak kes induk tak ada rating rasmi kan? Terutama syarikat yang tak tersenarai awam.
Betul. Ini senario yang lebih biasa kita jumpa. Kalau macam ni, kita kena guna alat bantu. Kita panggil alat penarafan kredit kuantitatif.
Alat bantu? Macam software ke?
Ya, macam software atau model. Contoh, dalam sumber kita sebut S&P Capital IQ Risk Calc. Alat ni guna data kewangan syarikat, penyata untung rugi, kunci kira-kira, campur data kualitatif sikit untuk anggarkan penarafan kredit.
Macam mana nak guna alat ni?
Ada dua cara utama. Cara A, guna alat tu untuk anggarkan rating induk dulu. Katalah alat tu bagi anggaran induk BBB. Lepas tu, baru guna kaedah penarafan kumpulan tadi untuk tentukan rating anak syarikat. Mungkin dapat BBB-.
Okey, cara A, induk dulu baru anak. Cara B.
Cara B, terus masukkan data anak syarikat dalam alat tu. Terus dapat anggaran rating anak syarikat. Contohnya, BBB.
Mana satu lagi bagus, A ke B?
Secara praktikal, cara A, anggar induk dulu, selalunya bagi hasil yang lebih konsisten kalau ada banyak anak syarikat. Sebab semuanya berpaksikan pada satu anggaran induk yang sama. Cara B, mungkin bagi rating yang berbeza-beza sikit antara anak syarikat.
Nampaknya memang kena buat kerja sikit lah nak dapatkan rating ni. Tapi alat macam Risk Calc ni, adakah diterima sepenuhnya? Macam mana penerimaan pihak berkuasa cukai? Sumbar kita ada sebut macam ada perdebatan sikit kan?
Ya, memang ada perbincangan. Ada yang kata alat ni tak 100% sama macam cara bank sebenar buat penilaian. Tapi realitinya, bila tak ada rating rasmi dari agensi luar dan pilihan lain pun terhad, alat macam ni jadi cara praktikal untuk dapatkan anggaran yang lebih objektif.
Daripada tak ada langsung atau agak-agak je lah ya?
Betul. Ia bagi satu asas yang berasaskan data. Boleh dipertahankan asalkan penggunaannya betul dan didokumentasikan dengan baik.
Baik, anggaplah kita dah berjaya dapat anggaran penarafan kredit anak syarikat, katalah BBB. Sekarang, macam mana nak tukar BBB ni jadi kadar faedah atau yuran jaminan? Ada formula ke?
Slide 5 ada tunjuk formula asas kan?
Tepat. Lepas tahu rating, baru kita boleh kira harga untuk kadar faedah pinjaman dulu.
Okey.
Formula asas dia, kadar faedah sama dengan kadar asas bebas risiko RFR plus tambahan risiko, spread.
RFR tu apa?
RFR tu macam kadar pulangan asas untuk pinjaman paling selamat, ikut pasaran, macam SOFR untuk dolar IS atau TONAR untuk yen Jepun. Kadar ni berubah udah ikut keadaan ekonomi.
Faham. Macam base rate lah. Spread tu pula? Spread tu bayaran tambahan atas RFR. Ini pampasan untuk risiko kredit anak syarikat tu. Lagi rendah rating dia, lagi berisiko, lagi tinggilah spread.
Okey, jadi RFR plus spread. Boleh tetap atau terapung kan?
Ya, boleh pilih nak kadar tetap, RFR dan spread dikunci, atau kadar terapung, RFR ikut pasaran, spread tetap.
Baik, itu faedah pinjaman. Kalau yuran jaminan pula, ada dua pendekatan disebut tadi. Hasil dan kos. Apa beza dia?
Okey, untuk yuran jaminan. Pendekatan pertama, pendekatan hasil, yield approach. Ini yang paling biasa guna, terutama bila rating induk lagi bagus dari anak syarikat.
Macam mana konsep dia?
Konsep dia, kita kira berapa banyak jimat faedah yang anak syarikat dapat sebab ada jaminan induk tu. Kita bandingkan, kadang faedah kalau dia pinjam tanpa jaminan, ikut rating dia sendiri, mesti lagi tinggi. Dengan kadar faedah dia dapat bila ada jaminan, ikut rating induk, lagi rendah.
Okey, beza antara dua kadar itulah penjimatan dia.
Betul. Katalah beza tu 1%. Tapi, penting ni, yuran jaminan yang kita charge biasanya sebahagian saja dari 1% tu.
Kenapa pula sebahagian? Bukan charge semua 1% tu.
Sebab anak syarikat pun kena rasa ada untung dapat jaminan tu. Kalau kita ambil semua penjimatan dia, apa insentif untuk dia? Jadi, kita macam kongsi penjimatan tu. Mungkin kita charge 0.5% sebagai yuran, jadi dia masih jimat 0.5%.
Ah, logik. Kena ada benefit sharing. Okey, itu pendekatan hasil. Yang kedua, pendekatan kos.
Pendekatan kos ni kurang lazim sikit. Biasanya guna kalau rating induk dengan anak syarikat sama. Jadi tak ada penjimatan hasil nak dikira.
Habis tu, dia kira macam mana?
Dikira berdasarkan kos dan risiko pada induk. Agak-agak berapa jangkaan kerugian, expected loss, kalau anak syarikat gagal bayar. Campur sikit margin keuntungan untuk induk sebab ambil risiko tu.
Jadi, pendekatan hasil lebih relevan lah selalunya sebab biasanya induk memang lagi kuat dari anak syarikat.
Ya, dalam kebanyakan kes, pendekatan hasil lebih mudah diguna dan dijustifikasi.
Boleh kita tengok contoh ringkas tak? Macam mana nak jalan proses ni dari A sampai Z? Ikut slide 6 dan 7 tu.
Boleh. Kita ringkaskan contoh tu. Katalah nak set harga pinjaman USD 5 tahun, kadar tetap untuk anak syarikat.
Tentukan rating anak syarikat. Katalah lepas analisis, dapat BBB.
Okey, rating BBB.
Langkah 2. Cari data pasaran. Guna database macam Refinitiv Icon atau Bloomberg. Cari data pinjaman atau bond dengan kriteria. Rating BBB, mata wang USD, tempoh 5 tahun, kadar tetap.
Cari comparables lah ya.
Betul. Langkah 3, dapatkan julat kadar pasaran. Dari data tu kita akan dapat julat. Contoh dalam slide, julat dia 4.50% hingga 9.70%. Nilai tengah, median dia 5.90%.
Luas juga julat tu kadang-kadang.
Boleh jadi. Langkah 4. Tetapkan kadar faedah pinjaman. Secara teori, mana-mana kadar dalam julat tu 4.50%, 9.70% dikira arm's length. Contoh dalam slide, pilih 5.9% nilai tengah. Ini pilihan yang selamat.
Okey, dah dapat kadar faedah 5.90%. Sekarang yuran jaminan pula.
Langkah 5. Kira yuran jaminan guna yield approach. Kita kena ulang langkah 2 dan 3. Tapi kali ini, cari data untuk rating induk. Katalah induk BBB+.
Cari data untuk BBB+ pula.
Ya, katalah dapat julat 3.50%, 7.70%, median 4.9%. Sekarang kita bandingkan. median BBB tadi 5.9%, median BBB Plus 4.9%. Beza dia 1%.
Itu anggaran penjimatan anak syarikat.
Betul. Ingat, charge yuran sebahagian saja. Kalau penjimatan 1%, mungkin syarikat charge yuran 0.50% setahun. Contoh dalam slide itu tunjuk 1%. Mungkin dia banding titik lain dalam julat. Tapi prinsipnya sama, kongsi penjimatan.
Jelas dah sekarang proses dia. Kena buat kerja rumah sikitlah. Rating, cari data pasaran, baru tentukan harga dalam julat yang munasabah. Bukan main petik je. Okey, lepas kita dah faham semua ni, apa pesanan penting atau amaran untuk pendengar kita? Perkara yang wajib ingat. Slide 8 ada senaraikan beberapa poin kan?
Ya, ada beberapa perkara kritikal yang perlu diberi perhatian kalau nak elak masalah dengan pihak cukai nanti.
Apa dia yang pertama?
Pertama, jangan terlalu bergantung pada sebut harga bank semata-mata. Minta kuot dari bank tu bagus untuk rujukan awal, tapi ia bukan bukti kukuh untuk justifikasi harga pindahan. Pihak cukai nak tengok data transaksi pasaran sebenar, bukan sekadar anggaran bank.
Okey, kuot bank tak cukup kuat. Kedua?
Kedua, elakkan guna kos dana induk secara automatik untuk pinjaman, terutama kalau kos induk tu rendah sangat berbanding kadar pasaran yang patut untuk anak syarikat ikut risiko dia. Peraturan sekarang, macam kat Jepun tu, memang tekankan risiko peminjam. Guna kos induk sahaja boleh kena persoal.
Faham. Risiko pelarasan cukai kat situ. Ketiga?
Ketiga, hati-hati dengan option bayar awal, prepayment option. Kalau pinjaman tu benarkan anak syarikat bayar balik awal tanpa penalty dan kadar pasaran jatuh banyak, pihak cukai mungkin jangka anak syarikat akan buat bayaran awal tu atau runding semula kadar.
Kalau dia tak buat dan terus bayar kadar tinggi?
Mungkin induk dianggap terima faedah berlebihan. Boleh jadi isu cukai kat induk pula.
Okey, kena peka dengan option ni. Keempat.
Keempat, kemas kini data masa transaksi sebenar. Analisis harga yang kita buat masa merancang tu mungkin guna data beberapa minggu atau bulan lepas. Bila betul-betul nak keluarkan pinjaman atau jaminan tu, pastikan guna data pasaran yang paling terkini. Ini penting untuk dokumentasi rasmi macam fail tempatan.
Jangan guna data lapor lah kiranya. Dan yang kelima?
Kelima, tengok substansi pinjaman jangka pendek yang asyik rollover. Pinjaman yang atas kertas setahun tapi diperbaharui lagi, lagi dan lagi. Bertahun-tahun tak bayar pokok.
Macam pinjaman jangka panjang lah jadinya.
Dari segi ekonomi, ya. Kalau macam tu, guna kadar faedah jangka pendek mungkin tak sesuai. Harga kena ikut realiti ekonomi transaksi tu, bukan setakat nama atas kertas.
Wah, banyak benda halus nak kena jaga. Memang bukan setakat letak harga je. Kena ada proses, dokumentasi dan pemantauan. Jadi, kesimpulan kita hari ini, nampaknya menetapkan harga pinjaman dan jaminan dalam kumpulan ni dah jadi lebih kompleks.
Memang.
Bukan lagi boleh main ikut cara lama atau kos dalaman. Kena buat analisis teliti. Tengok risiko kredit anak syarikat, tengok data pasaran, tengok substansi ekonomi. Semua ni nak pastikan harga tu ikut prinsip arm's length.
Tepat sekali. Dan macam sumber kita tekankan, peraturan makin jelas, penguatkuasaan makin ketat di banyak negara. Jadi, syarikat kena proaktif. Kena tengok balik cara lama tu. Kalau masih guna kos dana induk atau tak charge yuran jaminan, sekaranglah masanya nak kaji semula.
Sebelum terlambat dan kena audit nanti.
Betul. Risiko pelarasan cukai itu nyata.
Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat terperinci ni. Sangat membantu. Sebelum kita akhiri, macam biasa, satu soalan untuk anda semua renungkan.
Silakan.
Cuba anda lihat semula struktur pinjaman atau jaminan dalam kumpulan syarikat anda sekarang. Adakah cara harga ditentukan tu betul-betul cerminkan risiko kredit anak syarikat yang terima manfaat? Atau ia lebih didorong oleh faktor kesenangan, kos dalaman semata-mata, atau sekadar ikut amalan lama yang mungkin dah tak relevan lagi hari ini? Fikir-fikirkanlah. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk anda. Jumpa lagi dalam penerokaan kami yang seterusnya.